ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่20ธรรมะกับการเลือกตั้งบรรยายเมื่อช่วงวันที่7ถึง19พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
เชิญพรวันนี้คิดว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งบ้างเพราะเขาเลือกตั้งกันมาเสร็จใหม่ๆแต่ก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งครั้งนี้หรอกเพราะว่าพระนั้นถือกันว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้ก็จะเลือกตั้งไม่ได้ก็จริงแต่ว่าสามารถให้ธรรมะเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางพุทธศาสนานี่ก็พูดถึงการเลือกตั้งไว้เหมือนกันการเลือกตั้งนี้อาจจะเป็นการปกครองที่เป็นระบบเก่าแก่ที่สุดก็ได้ตามตำนานตามพุทธศาสนาเล่าไว้ว่ามนุษย์เนี่ยตั้งแต่ยุคแรกๆพอเริ่มมีการปกครองก็ใช้วิธีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ใช่เลือกตั้งเฉพาะคนเท่านั้นแม้แต่สัตว์ต่างๆก็ยังมีการเลือกตั้งกันท่านก็เล่าเป็นนิทานชาดกไว้อยากจะเล่าเรื่องตากับนกเค้าตากับนกเค้านี่คงจะทราบกันว่าเป็นศัตรูกันนกสองชนิดนี่เจอกันไม่ได้เป็นทะเลาะกันตีกันถ้าเวลากลางวันตาก็ชนะถ้าเวลากลางคืนนกเค้าก็ชนะในสมัยพุทธกาลพระท่านอยู่วัดที่มีต้นไม้มากๆพระกวาดลานวัดบางทีเช้าขึ้นมาท่านก็ต้องกวาดปรากฏว่าหัวกานี่ตกลงมาเกลื่อนเพราะว่านกเข้ามากัดก็เลยพระก็เดือดร้อนลำบากเรื่องต้องนอกจากกวาดใบไม้แล้วก็กวาดหัวกาด้วยก็เคยมีเรื่องที่เอามาเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องอดีตให้ฟังว่าทำไมกากับนกเข้านี่เป็นศัตรูกันเป็นศัตรูโดยธรรมชาติเลยท่านว่าเป็นศัตรูกันโกรธกันเพราะการเลือกตั้งเรื่องเป็นยังไงก็บอกว่าในครั้งปฐมกัปปฐมกัปปนี่หมายถึงยุคแรกของโลกที่มีมนุษย์มีสัตว์ทั้งหลายในวิวัฒนาการพอมีจำนวนมากๆขึ้นมนุษย์ก็ตามสัตว์ก็ตามอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยต้องมีการปกครองในการปกครองก็มีการเลือกเอาสัตว์หรือมนุษย์ที่จะมีความสามารถมาดูแลพวกหมู่คณะได้ถ้าบอกว่าในหมู่มนุษย์ก็เลือกเอาคนที่มีลักษณะสง่างามมีความสามารถขึ้นมาเป็นหัวหน้าในหมู่สัตว์สี่เท้าก็ประชุมกันเลือกเอาราชสีห์เป็นหัวหน้าปลาทั้งหลายก็เลือกเอาปลาอานนท์เป็นหัวหน้าปลาอานนท์นี่ก็ใหญ่มากอาจจะเป็นปลาวาฬชนิดหนึ่งแต่ตามเรื่องดูเหมือนว่าใหญ่กว่าปลาวาฬซะอีกแล้วทีนี้ฝ่ายนกทั้งหลายบ้างวันหนึ่งก็พากันมาประชุมที่หินดาดหินดาดก็คือเป็นหินราบราบแผ่นหินใหญ่ๆลานหินนั่นเองที่ป่าหิมพานต์ประชุมกันก็มาพูดปรึกษาหารือกันบอกว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายเขาก็เลือกตั้งหัวหน้าแล้วสัตว์สี่เท้าเขาก็เลือกกันแล้วพวกปลาเขาก็เลือกกันแล้วเราเป็นพวกสัตว์มีปีกบินได้ก็ควรจะเลือกหัวหน้าขึ้นปกครองกันเหมือนกันก็มาพิจารณากันว่าจะเอาใครนี่ก็มีนกตัวหนึ่งเสนอขึ้นมาบอกว่าให้เอานกเข้าเหมือนกันนี่ก็ฟังมติที่ประชุมก็มีวิธีการก็นกตัวหนึ่งที่มีความสามารถเก่งในการพูดก็ขึ้นประกาศบอกว่าที่ประชุมนะจะเอานกเข้าไหม ถ้าสามครั้งไม่มีใครเถียงไม่มีใครคัดค้านก็ตกลงว่าเลือกนกเขาเป็นหัวหน้าในบรรดานกเหล่านั้นที่ฟังอยู่ก็มีตาเนี่ยไม่ค่อยพอใจตอนแรกก็ยังไม่อยากจะพูดหรือว่ายังเกรงๆอยู่แต่ว่าพอเขาประกาศไปถึงครั้งที่สองก็ทนไม่ได้คิดว่าทกาท่านนกเขาเป็นหัวหน้าจะแย่ก็เลยขอโอกาสบอกเยอะๆข้าพเจ้าขอพูดสักคำได้ไหมก็บอกอ้าพูดมาเถอะแต่ว่าพูดให้มีเหตุมีผลนะตาก็ร้องประกาศขึ้นบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายจงดูสินกเขาเนี่ยนะขนาดหน้าขนาดเป็นปกติเนี่ยไม่โกรธหน้าตายังขนาดนี้ถ้าหากว่าโกรธขึ้นมาหน้าตาจะน่ากลัวขนาดไหนบอกว่าพวกเรานี่ถ้านกเขาโกรธขึ้นมาไม่หนีกันกระจัดกระจายเหมือนอย่างเกลือที่เขาทิ้งลงบนก้อนกระเบื้องบนกระเบื้องที่ร้อนแดดเลยคือกระเบื้องที่ร้อนแดดจัดๆเนี่ยถ้าเกลือทิ้งลงไปแล้วจะแตกกันจะกระจายก็ตาร้องว่าอย่างนี้แล้วก็บินขึ้นไปในอากาศเพราะกลัวนกเขาจะตีบินขึ้นไปแล้วก็ร้องบอกข้าไม่เอาข้าไม่เอาฝ่ายนกเขาก็โกรธมากก็เลยบินตามขึ้นไปแล้วก็เป็นศัตรูกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฝ่ายนกทั้งหลายพรตากับนกเขาบินออกจากที่ประชุมไปแล้วก็เลยต้องมาพิจารณากันใหม่ผลที่สุดก็เลยเลือกเอาหงทองเป็นหัวหน้าหงทองก็ได้เป็นพญานกสืบต่อมานี่ว่าตามตำนานนี่เลยก็เลยได้ความว่าเนี่ยเป็นเหตุให้กากับนกเขาเป็นศัตรูกันตั้งแต่นั้นมาเจอกันไม่ได้เป็นตีกันเรื่อยนี่เป็นตำนานทีนี้ในคติอันนี้ก็คือว่านกเขาก็เป็นสัตว์ที่ขี้โมโหก็รู้อำนาจโทสะก็บินออกจากที่ประชุมตามไล่กาไปตีกันก็เลยเป็นเหตุให้ตัวเองก็เลยอดไม่ได้เป็นหัวหน้านกเรื่องก็จบลงทีนี้หันมาพูดเรื่องในหมู่มนุษย์บ้างในหมู่มนุษย์ที่ว่าได้เลือกเอาคนคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้านั้นอันนี้มีในพระสูตรท่านเล่าถึงทํานองว่าในสังคมของเราเนี่ยทำไมจึงต้องมีหัวหน้ามีพระราชามหากษัตริย์ปกครองแล้วก็คำว่าราชามหากษัตริย์นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านว่าสมัยโบราณเนี่ยเมื่อมนุษย์ยังมีน้อยและเป็นยุคแรกๆธรรมชาติดินฟ้าอากาศก็อุดมสมบูรณ์ผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารก็มีมากมายทีนี้อย่างข้าวเนี่ยแต่ก่อนนี้มนุษย์ก็ไม่ได้เอาเก็บมาไม่ได้เข้ายุ้งฉางที่จะต้องมาหุงต้มไว้กินกันนานๆเป็นปีๆแต่ว่าพืชนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติก็เก็บกินไปแต่ละวันถึงวันเช้าก็ไปเก็บเอาข้าวเอามาแล้วก็มาหุงต้มเฉพาะวันนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นก็ทำอย่างนั้นใหม่นี้ต่อมามนุษย์บางพวกก็มีความเกียจคร้านคิดว่าจะไปเอามาแต่ละวันนี้ก็เป็นเรื่องลำบากเพราะฉะนั้นเราจะเก็บมาไว้กินหลายๆวันมาเก็บไว้กินทีหนึ่งเอามาไว้สองวันบ้างสามวันบ้างสี่วันบ้างเมื่อหลายๆคนทำอย่างเดียวกันเนี่ยเก็บเอามาไว้คนละหลายหลายวันก็ต้องเก็บมาทีละมากๆเมื่อเก็บมาทีละมากๆก็มีปัญหาในการที่จะใครจะได้มากได้น้อยแล้วจะเก็บกันแค่ไหนเพียงไรก็เลยต้องมีการแบ่งปันสถานที่กั้นเขตกันขึ้นมานี่เป็นเรื่องเริ่มต้นที่ทำให้มีการแบ่งปันเขตก็คือแบ่งปันเขตนาข้าวพอแบ่งปันไปแล้วต่อมามนุษย์บางคนก็มีความโลภมากก็คิดว่าเขตที่เป็นของตัวเองนั้นจะเก็บไว้กินนานๆเอาของคนอื่นก่อนเมื่อคนอื่นก็ไม่เห็นก็ลักลอบเก็บของคนอื่นก่อนของตัวยังไม่เก็บกันเอาไว้เมื่อทำอย่างนี้ก็เกิดมีปัญหาทะเลาะวิวาทขึ้นคนอื่นที่เขาถูกเอาของไปก็ไม่พอใจเมื่อรู้ขึ้นมาก็มาทะเลาะวิวาทกันทะเลาะวิวาทกันก็เกิดความชั่วอย่างอื่นเช่นการหลอกลวงการพูดเท็จว่าเอาแล้วว่าไม่เอาอะไรเป็นต้นแล้วก็มีการทะเลาะกันรุนแรงก็อาจจะถึงกับฆ่ากันนี่ก็เริ่มมีปัญหาขึ้นในสังคมมากมายการแย่งชิงกตินาทานมุสาวาทอะไรต่างๆเกิดขึ้น ในที่สุดมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นคนมีปัญญาหน่อยก็เลยมาหารือกันบอกว่าจำเป็นว่าเราจะต้องมีหัวหน้าขึ้นมาปกครองดูแลให้คนที่เป็นหัวหน้านั้นมีอำนาจในการที่จะบังคับว่าให้ใครทำอะไรแล้วก็เป็นผู้ที่จะกำหนดเขตอะไรต่างๆเกี่ยวกับที่ดินที่ไร่ที่นาด้วยแล้วเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นก็ให้เป็นผู้ตัดสินได้เมื่อหารือกันอย่างนี้ตกลงแล้วก็เลยเลือกเอาคนคนหนึ่งที่มีลักษณะดีงามสง่าอย่างที่ว่าแล้วมีความฉลาดมีความสามารถที่จะตัดสินเรื่องราวของปัญหาระหว่างมนุษย์ก็ตั้งขึ้นให้เป็นหัวหน้ามนุษย์คนนี้เขาเรียกชื่อว่ามหาสมมติอย่างชื่อพระมหากษัตริย์ในเมืองไทยเราเนี่ยเวลาประกาศแต่งตั้งพระองค์เนี่ยจะมีคำนี้อยู่ด้วยว่ามหาสมมติมหาสมมติก็คือเป็นผู้ที่มหาชนได้แต่งตั้งขึ้นหรือเลือกตั้งขึ้นแล้วก็มีชื่อที่สองว่าเป็นราชาราชาแปลว่าผู้ทำให้คนทั้งหลายเกิดความยินดีหรือพอใจหมายความว่าเมื่อเกิดกรณีพิพาททะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นแล้วหัวหน้านี้ก็ตัดสินให้ทั้งสองฝ่ายยินดีตกลงกันได้ได้รับความพอใจเรื่องก็ยุติลงได้ดีก็เลยเรียกชื่อว่าราชาแล้วก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากษัตริย์กษัตริย์นั้นมาจากคำว่าเขตะเขตะหรือเกษตรนี่ก็แปลว่าที่ไร่ที่นากษัตริย์ก็คือเจ้าของเกษตรหมายความว่าเป็นเจ้าที่ดินเป็นผู้ครองแผ่นดินนั่นเองเพราะนั้นก็ได้นามสามอย่างว่ามหาสมมติว่าราชาและก็ว่ากษัตริย์นี่เป็นเรื่องการกำเนิดของพระราชาการปกครองแบบสมัยโบราณก็เป็นมาอย่างนี้อันนี้เมื่อเลือกตั้งขึ้นมาได้ก็สามารถที่จะใช้มติในการที่จะถอดก็ได้เพราะฉะนั้นในสมัยโบราณจะมีเรื่องราวที่ว่าราชาหรือกษัตริย์บางองค์ทรงประพฤติไม่ดีหรือว่าไม่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมะทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายบางทีประชาชนก็พากันยกขบวนมาแล้วก็ปลดเสียจากตำแหน่งก็มีหรือแม้แต่อยู่ตามปกติเนี่ยแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สงบสุขขึ้นเช่นว่าเกิดความแห้งแล้งเกิดทุพพิกภัยไม่มีอาหารจะกินกันฝนไม่ตกประชาชนก็มักจะมาชุมนุมกันที่พระลานหลวงเพื่อเรียกร้องต่อพระราชาพระราชาก็จะต้องสำรวจพระองค์ว่าพระองค์มีความบกพร่องอะไรประพฤติอะไรเสียหายหรือเปล่าทำไมจึงเกิดความไม่สงบสุขขึ้นในแผ่นดินอะไรทำนองนี้นี่ก็มีเรื่องที่เป็นมาเสมอแม้แต่เรื่องมหาเวสสันดรก็จะเห็นว่าประชาชนมีอิทธิพลมากเมื่อคราวที่เจ้าชายเวสสันดรได้ทรงพระราชทานช้างมงคลของเมืองศรีวีชื่อว่าช้างปัตยนาเคนให้แก่แคว้นกลิงคะประชาชนเชื่อกันว่าช้างปัตยนาเคนเนี่ยเป็นช้างสิริมงคลนำมาซึ่งโชคลาภเมื่อช้างมงคลนี้มีอยู่ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลดินฟ้าน้ำอาหารก็บริบูรณ์ทีนี้แคว้นกลิงคะนั้นเขาเกิดแห้งแล้งขึ้นเขาก็เลยส่งพราหมณ์มาขอช้างตัวนี้ไปโดยคิดว่าเมื่อช้างมงคลตัวนี้ไปถึงแคว้นกลิงคะแล้วฝนฟ้าก็จะตกแล้วก็ประชาชนก็จะได้หายอดอยากก็ส่งพราหมณ์มาขอเจ้าชายเวสสันดรนั้นมีพระทัยพอยินดีมากในการให้ทานใครขออะไรให้เท่านั้นก็เลยให้ช้างปัตยนาเทนี้แก่พราหมณ์แห่งเมืองกลิงคะพอให้ช้างตัวนี้ไปประชาชนรู้ประชาชนก็ก่อการจลาจลมาชุมนุมกันที่พระลานหลวงแล้วก็เรียกร้องต่อพระราชาพระราชบิดาว่าให้ลงโทษพระเวสสันดรผลที่สุดพระเวสสันดรก็ต้องถูกเนรเทศออกไปอยู่ป่าที่ไปอยู่เขาวงกตอย่างเรื่องที่เราได้ทราบกันเนี่ยนี่จะเห็นว่าแม้แต่เรื่องในเวสสันดรก็จะพบพระอิทธิพลของประชาชนในครั้งนั้นนี่เป็นระบบการปกครองที่มีมาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้เราก็มาใช้วิธีที่เรียกว่าประชาธิปไตยก็เป็นการเลือกตั้งแม้ในคณะสงฆ์เองท่านก็ใช้วิธีการเลือกตั้งในวัด จะมีการตั้งพระเป็นเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆเช่นเจ้าหน้าที่เรือนคลังเขาเรียกว่าพันดาคาริกเป็นผู้เก็บของต่างๆเช่นพวกจีวรของใช้ต่างๆแล้วพระก็มาเบิกไปจากนี้หรือพระแจกจีวรมีหน้าที่เก็บจีวรไว้แล้วก็แจกให้กับพระทั้งหลายหรือพระที่เรียกว่าพัตตุเทศก็เป็นผู้แจกอาหารเวลาญาติโยมมานิมนต์ที่วัดพระองค์นี้ก็จะจัดว่าจะให้องค์ไหนไปกิจนิมนต์วันนี้เขานิมนต์5องค์ไปบ้านนี้ก็จัดไป5องค์เอาองค์ไหนบ้างก็ระบุไปก็ต้องจัดโดยความยุติธรรมก็ในคณะสงฆ์เองก็จึงมีตำแหน่งต่างๆขึ้นมาทำหน้าที่ซึ่งพระเหล่านี้คณะสงฆ์ก็แต่งตั้งขึ้นมาโดยวิธีเลือกตั้งโดยพระประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะให้องค์ไหนเป็นท่านก็จะกำหนดคุณสมบัติไว้คุณสมบัติพื้นฐานธรรมดาที่มีอยู่แล้วก็คือความมีศีลประพฤติดีงามแต่นอกจากเรื่องมีศีลประพฤติดีงามแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติอื่นด้วยที่สำคัญก็คือไม่มีอคติไม่มีอคติถ้าอคตินั้นแปลว่าความลำเอียงความลำเอียงมี4อย่าง1ฉันทาคติลำเอียงเพราะรักหรือชอบเนี่ยเพราะชอบพวกของตัวนี่เป็นพวกของฉันเพราะฉะนั้นฉันก็ให้พวกของฉันเสีย2โทสาคติลำเอียงเพราะโกรธหรือไม่ชอบใจนี่ไม่ใช่พวกของฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่เอาด้วยหรือพยายามที่จะให้น้อยอะไรนี้แล้วก็โมหาคติลำเอียงเพราะเขาเพราะโง่แล้วก็4พยาคติลำเอียงเพราะกลัวนี่เป็นเหตุให้คนเกิดความลำเอียงไม่เที่ยงธรรมผู้ที่จะรับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นผู้ทำหน้าที่ของส่วนรวมก็จะต้องไม่มีอคติ4ประการเหล่านี้และประการสุดท้ายท่านว่าให้เป็นผู้ที่ฉลาดสามารถในงานนั้นๆหมายความว่าจะรับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่ใดก็จะต้องมีความรอบรู้ในงานนั้นและมีความสามารถที่จะทำให้ได้ผลดีอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่จะต้องนำมาพิจารณาหลักในการเลือกตั้งนี้ก็คิดว่าคงมาใช้ได้แม้แต่ในสมัยปัจจุบันประการแรกก็คือว่าคนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีอย่างที่เรียกว่ามีศีลแต่ศีลนี่บางทีก็รู้ยากศีลนั้นทางพระท่านบอกว่าจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆเพราะว่าเห็นกันชั่วประเดี๋ยวประดาวมันก็ไม่แน่นอนเพราะต่อหน้าเขาก็ต้องประพฤติให้ดีแต่ว่าระยะยาวนานนั้นอยู่ร่วมกันไปจึงจะเห็นแท้ว่าเขาเป็นยังไงแท้จริงทีนี้สมัยปัจจุบันนี้ปัญหาก็คือว่าการเลือกตั้งนั้นเราไม่มีโอกาสจะเห็นบุคคลนั้นมาเป็นเวลายาวนานนักโดยมากก็อาศัยการโฆษณาชักชวนหาเสียงกันช่วงระยะสั้นๆบางทีก็พูดดีหรือว่าแสดงออกในระยะเวลานั้นให้ดีคนก็พอใจก็เลือกตั้งกันไปเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อน่าพิจารณาไว้ว่าทำยังไงเราจะรู้ศีลหรือความประพฤติแท้จริงของบุคคลนั้นได้แล้วก็นอกเหนือจากศีลความประพฤติดีแล้วก็ต้องเป็นผู้ไม่มีอคติและต่อจากนั้นก็ต้องมีความสามารถในงานที่จะไปรับไปทำด้วยแม้แต่มีศีลแล้วความประพฤติดีแล้วแต่ว่าขาดความสามารถในงานที่จะไปรับผิดชอบก็ทำอะไรไม่สำเร็จอีกเพราะฉะนั้นจะต้องมีคุณสมบัติให้เพียบพร้อมมานี่ก็เป็นหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ซึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำมาใช้ปฏิบัติในปัจจุบันด้วยอาตมาภาพวันนี้ก็พูดมาในเรื่องธรรมะเกี่ยวกับการเลือกตั้งพร้อมทั้งความเป็นมาของการเลือกตั้งก็พอสมควรจะเวลาเล่าไว้เป็นการระดับความรู้ก็เพียงเท่านี้ขออนุโมทนา